Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, vi ste na talasima Radio Beograd 2, ovo je emisija Kulturni krugovi. Ja sam Sonja Milovanović i evo danas, petak je, 3. februar 2017. godine. Šta vam donosimo u našem prvom i drugom delu Kulturnih krugova? Prvi deo počinjemo sa jednom tužnom vešću. U Zagrebu je juče preminuo književnik Predrag Matvejević i vi ćete čuti segment iz razgovora koji je sa profesorom Matvejevićem 2013. godine vodila Marijana Radulović. Nakon toga govorit ćemo o festivalu Sedam veličanstvenih koji je u toku. Predstavit ćemo kako je protekla promocija priča Nebojše Milenkovića o Harmsu i drugim demonima u ustanovi kulture Parobrod i o tome kako je promovisana nova danica, reč je o srpskom ilustrativnom kalendaru koji izdaje Vukova zadužbina. Nakon ovih događaja koji su u toku ili koji su se dogodili sinoć u Beogradu, najavit ćemo i predstavu Tramvaj zvani samoća koja se održava sutra u ustanovi kulture Vuk Karadžiće. A drugi deo naših kulturnih krugova, temat posvećen savremenoj književnoj sceni Gutenbergov odgovor, danas posvećujemo knjizi priča, novoj knjizi priča Jelene Lengold pod nazivom Raščarani svet u izdanju Arhipelaga 2016. godine. Govorit ćemo između toga šta jeste u tom svetu raščarano, da li su to životi junaka ili sama priča. A druga tema biće roman Milutina Uskokovića Dušljaci koji je objavila Laguna krajem prošle godine i o kojem će se večeras govoriti na tribini koja Laguna organizuje u kafeu Delfi petkom jednog petka u mesecu. Dakle, danas u 18 časova o tome će govoriti Igor Marojević, urednik, Vule Žurić, pisac i Aleksandar Jerkov, profesor srpske književnosti 20. veka, te će oni i za naš Gutenbergov odgovor reći nešto o Uskokovićevim Dušljacima. Dakle, to je sadržaj naše današnje emisije. Nadam se da će vam biti interesantno i ja vam preporučujem da ostanete sa nama do 16 časova 55 minuta.
I've got the month of May. Oh, I guess you say, what can make me feel this way? It's my girl talking about my girl. Song that I can sing, the new birds in the tree. Oh, I guess you will say, ooh, what can make me feel this way? It's my girl talking about my girl. Ooh.
riches, baby, one big man can claim. Oh, why can't you say, ooh, what can make you feel this way? My girl, talking about my girl, ooh, I've got sunshine on a cloudy day with my girl, even got the top of day with the my girl,
U Zagrebu je juče preminuo Predrag Matvejević, ugledni profesor i književnik, autor desetina knjiga, među kojima i Mediteranski brevijar, preveden na 23 jezika, a koji mnogi smatraju njegovim životnim delom. Bio je profesor francuske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji je kao nepoželjan građanin 1992. morao da napusti. Između egzila i azila, kako je opisivao svoj status, proveo je 18 godina radeći kao profesor slavistike, srpsko-hrvatskog jezika i književnosti na Rimskom univerzitetu La Sapienza. Dobitnik je niza italijanskih i francuskih nagrada za književnost, među kojima i najvišeg italijanskog priznanja Strega za knjigu Druga Venecija. Prošle godine grupa italijanskih intelektualaca na čelu sa Umbertom Ekom predložila je Predraga Matvejevića za Nobelovu nagradu. U obrazloženju se između ostalog kaže da je njegovo delo sinteza zapadne i istočne Evrope prepoznato u Mediteranu i njegovoj istoriji. Sada ćemo čuti segment iz razgovora koji je sa profesorom Matvejevićem 2013. godine vodila Marijana Radulović.
Predavao sam na slavistici što se tiče jezika. On je predmet, postao predmet sukobljavanja, pa i taj rat koji se vodi, jezik je u njemu prisutan. Ja bih predložio italijanskoj uglednoj univerzije La Sapienza, što znači znanost, znanje, sapienza. Predložio bih ovako rješenje. Neka bude jedan lektor iz Beograda koji će predavati taj jezik kako se u Beogradu govori pri predaju. Neka bude jedna lektor iz Zagreba koji će također predavati kako u Zagrebu hoće. Pa neka studenti vide šta je isto, šta je različito. Što se tiče samoga naziva, nikog pametnog ne smeta ako kažem ja govorite hrvatski ili pa ako u Srbiji ima poslovica govori srpski da razume ceo svet. Nije u tome stvar, nego kakav dati pravac i sadržaj. Dakle, nakon što su prihvatili takvo moje rješenje, sad vali, udesetorostručio se broj studenata. Da su prelazili iz jedne grupe u drugu, da vidje kako je ovdje, kako je tamo. Za razliku, recimo, tamo gdje su bili tvrdi nacionalisti, recimo u Njemačkoj, 6-7 univerzita je potpuno izbacilo hrvatski ili srpski jezik. Možete misliti. A sa ovim jednim tolerantnim pristupom, znate, ja sam predavao književnosti, komparativno. Čak 6 mjeseci sam predavao, ne, jednu godinu dana sam predavao i slovenačku književnost, zato što sam, mi smo dovoljno učili, čitali smo dovoljno pjesnika i sam u Jugoslaviji, prema tome spremajući se malo. I tako sam, naravno, da sam time izazvao mržnju onih koji, šta sad ovaj došao, Italijani, njega više prihvaćaju nego nas koji smo veliki Hrvati, Srbi ili ne znam šta. I tako su se nizale godine, ja sam mislio na početku, bit će koji mjesec, pa ću se što prije vratiti. Međutim, prolazi se godine, 18 godina nisam mislio. Za mene možda znate još teže zamislio, ja sam s očeve strane sin emigranta. Moj otac je emigrirao iz Odese, 1920. početkom 21. Došao Dunavom do Beograda, pratio u Beogradu u kinima, nije mi je Čaplinove filmove na glasove, izvrsno je svirao, istovremeno studirao pravo, zaposlio se, postao stara ona Jugoslavija, kraljevina, je slava činovnikne, on je bio poslan u Mostar, u Mostaru je sreo moju majku i tako sam se ja rodio. Hoću reći to da u mojoj biografiji to biti nekako emigrirati imalo neko svoje posebno značenje. Vidio sam istovremeno koliko je bilo neka teško mome ocu, prije IB-a, aha, ti si pobjegao od oktobarske revolucije, posle IB-a, a što si ti i kako je? Znači, to su tako, mislim da su mnoga moja opaženja vezana sve prirodno za samim vlastitim iskustvima.
Subotnje izdanje emisije Stepenik biće posvećeno Predragu Matvejeviću.
Ma pusti da ti svira, duša vire od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i izdaju. Svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena sluti prevaru. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine.
valjca buka, to što svira to su ruke.
U kulturnim krugovima pratimo 13. izdanje festivala Evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Gost drugog dana festivala je bio beloruski reditelj Sergej Loznica, čiji je film Austerlitz prikazan sinoć. O kakvom je filmu reči, kako je reagovala beogradska publika, o tome saznajemo u prilogu Ane Vučković.
Jedan od najosobenijih dokumentarista današnjice, Sergej Loznica, došao je u Beograd samo na dan kako bi pozdravio publiku i održao masterklas, a razlog tome je snimanje novog filma. Ipak i pored obaveza morao je da dođe jer je, kako je sam priznao, želeo da oseti kako ovde diše njegov film Austerlitz, koji svoje ime, ton i temu duguje istoimenoj knjizi Winfrieda Georga Zebalda. Napravljen u formi klasičnog crno-belog filma, bez mnogo reči, bez komentara ili objašnjenja, prepoznatljivog stila kojim su napravljeni njegovi prethodni najpoznatiji dokumentarci, ovaj film je složena antropološka studija kolektivnog ponašanja i svesti. Postoje mesto u Evropi koja čuvaju bolna sećanja na prošlost, fabrike u kojima su ljudi pretvarani u pepeo. Ta mesta sada su memorijalni kompleksi otvoreni za posetioce i primaju hiljade turista svake godine. Upravo u ovom paradoksu, negde na rascepu groteske logor turizma i istinskog čovečijeg poriva da se seća i poštuje, nalazi se misterija onoga što Loznica pokušava da otkrije. Zašto su ti ljudi tamo i šta osjećaju?
So I can say simply that I feel that in this place, in the days where I shoot, something wrong exists in wrong way.
Mogu da kažem da u prostorima u kojima sam snimao danas postoji nešto što je pogrešno. Nešto se dešava što je pogrešno.
For me it's a kind of paradox of human existence.
Po meni je to neka vrsta paradoksa ljudske egzistencije.
Because from one side, of course, this kind of places must be and remind us about this horror.
Jer sa jedne tačke gledišta, takva mesta je važno da postoje i da nas podsjećaju na užase iz istorije.
And from other side, what I can see there, it's a very strange.
Ali sa druge strane, ono što mogu da vidim, da se dešava tamo je veoma čudno.
This why I start to shoot for just because with the cinema we can observe everything, even the people things which are worrying us, we can observe from distance.
To je upravo razlog zašto sam počeo i snimao ovaj film. Film i snimanje nam omogućava da možemo da posmatramo i ono što nas uznemirava i ono što nas brine sa distance.
And distance gives us possibility to think.
A distanca nam daje mogućnost da razmišljamo.
And also film, when you make a film, it's a model of some way of thinking.
A kada pravite film, taj film svakako postaje model određene vrste mišljenja.
And after that you can start to think on different topics after you have seen this film.
I naravno nakon što ste videli film možete da počnete da razmišljate o drugim temama.
This theme it depends what you can see, what you have seen.
A te teme u stvari zavise od onoga šta vi možete da vidite u tome.
Because for me it's numbers of the topic which are interesting to discover.
Za mene postoji prosto određeni broj tema koje su zanimljive da ih otkriva.
A kako su reagovali gledaoci? Neki su u ovom filmu videli osudu konzumerizma u kome se ljudi slikaju pred dušegupkama, telefonima na selfie stikovima i prave pauzu za sendvič na mestima gde su drugi umirali od gladi. Neki su videli lepotu pejzaža koji se buni protiv toga da bude obeležen kao mesto smrti, mesta gde ponovo 70 godina kasnije buja život. Film se završava dugom sekvencom u kojoj horde turista izlazi iz logora, onako kako hiljade i hiljade pre njih, nažalost, nisu uspele. I to su i lepota i užas ovog filma.
A organizatori festivala našim slušaocima koji se jave na broj telefona 3229653 obezbedili su tri puta po dve karte za projekcije sledećih filmova. Večeras film Izgaranje Jerome Lemaire, autora koji vrhunskim postupcima diskretnog prisustva i pažljivog posmatranja razvija zadivljujuću studiju o savremenom svetu u kom nestaju utočišta za slabe i bolesne, nestaju empatija, briga i moć isceljenja. Sutra u subotu Homo sapiens Nikolausa Garhaltera, to je film o krhkosti ljudske egzistencije i kraju industrijskog doba i o tome šta znači biti ljudsko biće. Šta će biti tragovi vrste koju zovemo Homo sapiens i kojoj pripadamo? U nedelju film Normalni autistični film Miroslava Janeka, u kome su glavni junaci petro dece koje je društvo trajno i nimalo laskavo označilo kao autistične. Poznati češki dokumentarista ovom jedinstvenom autorskom vizijom izaziva nas da jednom zauvek prestanemo da posmatramo autizam kao medicinsku dijagnozu i da pokušamo da ga razumemo kao fascinantan način mišljenja koji je nekada izuzetno teško dešifrovati. Dakle, to su filmovi večeras, sutra i u nedelju, dakle 3229653, tri puta po dve karte za prve slušaoce.
Yo no sé qué tes nos ojos que se me miras y matas. Matasme se pra min ris, matasme quando me farás. Matasme se pra min ris, matasme quando me farás. Meus ojos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus braços por abrazarte. Meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês. Cada semana o seu dia é cada dia uma vez. Deseava de te ver 30 dias cada mês. Non amaba quem amei. Se reparara mais cedo, non amaba quem amei. Ai de mim que xa non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malícia. Durante os primeiros anos sem espinhas. Deseava de te ver 30 dias cada mês. Cada semana o seu dia é cada dia uma vez. Deseava de te ver 30 dias cada mês. Yeah.
este mundo faite astronauta. Este mundo faite astronauta. Ay, mujeres alta redonda, colorada. Se no llega este mundo.
Dakle, govorili smo vam o festivalu Sedam veličanstvenih koji je u toku i podsjećamo da prvi slušalci koji se jave na broj telefona 329-653 imaju mogućnost da dobiju tri puta po dve karte, projekcije večeras, sutra i u nedelju. A mi nastavljamo sa drugim događajima. Sinoć je u Ustanovi kulture Parobrod održana promocija knjige priča Nebojše Milenkovića pod nazivom O Harmsu i drugim demonima. Događaj je pratio Aleksandar Drobac.
Kratke priče Nebojše Milenkovića o Harmsu i drugim demonima inspirisane su književno-umetničkom logikom velikog marginalca novije ruske književnosti, kao i filmom Slučaj Harms. Ilustrovane majstorskim crtežima Nikole Džafa, one predočavaju čitaocu da su strah i autocenzura zacrtana opšta mesta građanina ovde i sada.
Pa u suštini postoje neki pisci koji su, ja mislim, aktuelni uvek. U tom kontekstu ja mislim da Harms svakako spada među one pisce čija aktuelnost nikako ne opada. A kako taj njegov književni postupak zasnovan na apsurdu, mi danas živimo i na neki način društvo u kom živimo jeste otelotvorenje Harmsovog sna koji on uopšte nije ni sanjao. I da kada bi danas Harms pisao, a neki ljudi kažu da su ove moje priče otprilike slično onome kako bi on danas pisao, a meni to prija pa ne demantujem, da bi on bio običan pisac stvarnosne proze, pošto je sve one teme kojima se on obsesivno bavio, i cenzura i autocenzura i taj strah koji prodire u sve pore društva, strah koji čoveka parališe, i ti ideali koji su se urušili, i taj apsurdan spoj ljubavi, seksa i nekakve egzistencije koja je uvek u nekoj senci, ja ću večeras probati da kažem koja je to senka, jesu zapravo naša realnost. Danas ceo svet jeste harpsovski i ja sam pokušao da u ovoj knjizi nekakvom igrom zamene identiteta, umnožavanja identiteta, preuzimanja identiteta, preuzmem Harmsov stil, a da ga dislociram u vreme današnje i da pokušam da dokučim, recimo, kako bi Harms pisao danas.
Ilustrator knjige, multimedijalni umetnik Nikola Džafo.
To nije inspiracija, pre motiv, i imaš potrebu, a u stvari znanje o crtanju. To je meni ovo crtanje za ovu knjigu bilo baš fini trening da se ulazi dalje u nešto. Ovo je crtež, tu ima puno prepeva što Harms je volio crta, nije znao da crta, to se kaže nije znao. I onda se tu koristio i njegov portret i njegov manir i pokušaj. To je jedan realni crtež, sad to ima tuš, pero, običnim stvarima, olovka, mali format, brzo. I to je stuga, ako nemam petljanja puno.
I za kraj slušamo Aleksandru Rašić, urednicu književne radionice Rašić.
Kako je se Nebojšina knjiga uklapa u naš koncept, pa uklapa se potpuno, pošto su naše knjige ono što se zove književnost na margini, odnosno mi smo malo marginalizovani u odnosu na ono što je trenutno mainstream, o kojem ja ne bih da govorim. To su knjige koje su, pre svega se odnose na predale slobode, kao što je i Nebojšina knjiga. Knjige koje su formalno drugačije, knjige koje potenciraju teme o kojima niko ne želi da govori, a mimo nekoliko knjiga satire o kojima niko ne želi da govori, jer, na primjer, satira, a imaju u Nebojšinoj knjizi, takođe je potpuno skrajnut i vrlo omalovažen književni žanr. Znači, to, ova Nebojšina knjiga je potpuno se uklapa u ono što mi radimo. A ove ilustracije, počeo od Kostine knjige, a zatim i Nebojšine knjige, su dopuna onome što tekst predstavlja. Kad god čitate knjigu, priču, pesmu, svaki čitalac zamišlja, vizualizuje neke situacije, junake na svoj način, a ako mu dodate ilustraciju, ili mu pomažete ili odmažete, kako kad. Ove ilustracije u ovoj knjizi čini mi se da pomažu da se na drugačiji način shvate ti pomereni svetovi.
Ecco. 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 bebe.
Još se
nada. Album koji ste dugo čekali.
Kako je dobro.
Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo. Ludwig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Thank you.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. U prepunoj maloj sali Kolarčeve zadužbine sinoć je predstavljen srpski narodni ilustrovani kalendar Danica za 2017. godinu. Ovo je 24. danica u izdanju Vukove zadužbine, kalendar koji je pokrenut i uređivan po ugledu na pet godišta istoimenog bečkog zabavnika Vuka Karadžića. Na predstavljanju ovog novogodišnjaka bio je Ranko Stojilović.
Vukova danica pojavila se u trenutku kada je srpska periodika bila na izdisaju, nakon prestanka izlaženja Davidovićevog zabavnika i gašenja njegovih novina srpskih. Tada je pokrenut letopis Matice Srpske, a Vuk Stefanović Karadžić 1. avgusta 1825. objavljuje oglas za svoju danicu za sledeću godinu, u kojem nagoveštava da će se u njoj naći štogođ što će biti vrijedno da se čita i poslije nas. Izdavao ju je naredne 4 godine, a nakon prekida danica se pojavila tek za 1834. godinu. Vukova zadužbina kontinuirano objavljuje ovaj srpski narodni ilustrovani kalendar od 1994. Danicu za 2017. godinu uredili su Miodrag Matický i akademik Nada Milošević-Đorđević, a o novom broju govorio je predsjednik upravnog odbora Vukove zadužbine, dr. Boško Suvajđić.
I Vukova danica na tragu onih Vukovih danica ima rubrike koje je imala i Vukova danica i koje su bile posvećene od početka Vukovog rada jednom staranju za Srbe, ma gde oni obitavali. Vuk je rekao Srbi svi svuda. Značajno je i to da je ovaj članak koji je 36. napisao, 1836. prvi put objavio 1849. godine, u prvoj časti Kovčežića i da on nije preštampavan, u stvari preštampan je sada sa celim brojem Kovčežića i sa izvrsnim pogovorom akademika Nade Milošević-Đorđević. Nekako u isto vrijeme izašla je i priređena knjiga Dušana Ivanića Srbi svi i svuda, a evo i Vukova danica je posvećena Srbima svima i svuda. I negde je to možda, ja bih rekao da nije slučajnost u tome što naši političari bi voljeli da kažu mi prepoznajemo. Dakle, prepoznajemo trenutak u kome ono što treba da negujemo i da branimo jeste prostor duha, jezika i kulture. Ne samo u Matici, nego upravo tamo gde se srpski jezik govori i gde se neguje srpska književnost. I upravo je Vukovo ime i Vukova danica u tom smislu izuzetno važan simbolički znak našega napora i naših stremljenja. Ova danica se trudi da bude zanimljiva, da bude onakva kako je i Vuk uređivao, da pouči, ali i da zabavi, da je može i učen čitati i prosto slušati.
Pored tradicionalnih rubrika, kalendar i mesecoslov, narodnog kuvara i šaljivca, u odeljku posvećenom književnosti i umetnosti nova danica donosi poeme Matije Bećkovića, sonete Rajka Petrova Noga, prozu Radovana Belog Markovića, ali i priloge mladih pesnika, Svetosavsku čitanku, kao i 150 strana školskog zabavnika Danica za mlade. Kao i uvek, važan deo danice u duhu Vukovog kalendara posvećen je narodnoj književnosti. Dr. Valentina Pitulić, profesor na katedri za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, istraživala je narodne umotvorine u usmenom kazivanju među srpskim življem na Kosovu i Metohiji.
Moj prilog u danici je zapravo zapisivanje narodnih umotvorina na Kosovu i Metohiji i ovog puta to je selo Kusce. S obzirom na to da je na toj teritoriji, i pored toga što je otišao veliki broj naroda, da je dosta naroda i ostalo, a ono što je veoma važno za tu teritoriju, to je da se čuva obredna običajna praksa i da se još uvek na terenu mogu naći zapisi pesama što svatovskih, dodolskih, tužbalice, uspavanke, pesme koje se pevaju na slavi, Đurđevdanske, tako da je to teritorija koja je jako bogata usmenim kazivanjem i mislim da je ovo jedan veoma značajan prilog prosto iz tog razloga što ljudi misle da dole nema više naroda. Srbi dole još uvek žive, neguju obredno običajnu praksu i čuvanje obreda i običaje jeste na neki način jedan vrlo važan stožer opstanka, jer kad jezik prestane, kad pesman prestaje, onda prestaje da postoji jedan narod.
Poseban deo Danice i ove godine posvećen je zadužbinama i zadužbinarima, pa se u tom delu nalaze tekstovi Mileta Stanića o dobrotvoru mitropolitu Đorđu Nikolajeviću i Snežane Bojić o Gvozdenu Jovaniću, dve decenije nakon njegove smrti. Inače, Vukova zadužbina ove godine obeležava dva značajna jubileja, 80 godina od osnivanja, kada je njen prvi predsjednik bio akademik Aleksandar Belić, i 30 godina od svog obnavljanja nakon dužeg diskontinuiteta.
Of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look of love is saying so much more than just words could ever say.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Za projekcije filmova večeras, sutra i u nedelju u okviru festivala Sedam veličanstvenih u Sava centru, filmove Izgaranje, Homo sapiens i Normalni autistični film sa početkom u 20 časova, javili su se sledeći slušaoci: Vlatka Bilić, Milka Petrović, Živan Kalanović, i oni svoje karte mogu preuzeti na pultu Sava centra. A A za kraj ovog prvog sata u kulturnim krugovima najavljujemo sutrašnju premijeru predstave Tramvaj zvani Samoća u režiji Stevana Bodraže u produkciji Ustanove kulture Vuk Karadžića. O tome nam priča Gordana Đurđević.
U subotu će biti održane dve premijere zbog ograničenog broja mesta, jer predstava se odvija u tramvaju na liniji 6. Tramvaj polazi ispred crkve Svetog Marka, vozi bulevarom Kralja Aleksandra do Ustaničke, vraća se i posljednja stanica će biti kod Vuka, a kod Vuka je, kao što znamo, i ustanova kulture Vuk Karadžić. Predstava Tramvaj zvani Samoća je urađena u saradnji sa našim najvećim gradskim prevoznikom, gradskim saobraćajnim preduzećem Beograd. Reč je o projektu koji je nastao i u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu. Četiri mlada dramaturga, to su Mina Ćirić, Maša Radić, Neda Gojković i Galina Maksimović, napisale su svoje priče i u saradnji sa rediteljem Stevanom Bodružom napravile celinu. Želeo sam da ti tekstovi obrađuju par potpuno mogućih realističnih susreta u tramvaju, ali i da ti susreti budu više od pukih crtica i svakodnevice, da svaka od njih ipak pokazuje dublje probleme sa kojima se ljudi suočavaju, patnje koje proživljavaju, nade koje gaje. Priče u stvari govore o problemima porodičnog otuđenja, rekao je reditelj Stevan Bodroša.
U teoriji umetnosti se ti prostori, tramvaji, liftovi, klupe zovu no spaces, zato što ne pripadaju nikome, ali upravo zato su ti prostori fantastično platno za projekciju svačijeg unutrašnjeg sadržaja. I odlučili smo se zapravo da napravimo jednu predstavu koja će biti realistička, koja će biti preplitanje ljudskih sudbina u jednom tramvaju. Zato smo naručili tekstove i sprijateljili se pritom sa četiri divne dramaturškinje. Tri su studentkinje, jedna više nije. Sve četiri su studirali na Fakultetu dramskih umetnosti. Oni su stvarno napisale tekstove ekskluzivno i samo za ovaj projekt. I mislim da su radile odličan posao. Mene kao reditelja naravno najviše tu interesovala u stvari percepcija publike, koja je stavljena u poziciju tog nekog voajera koji se vozi tramvajem i posmatra nečiju sudbinu. Sluša nečiju sudbinu, posmatra rasplat neke ljubavi, posmatra neki ljubavni rastanak, posmatra neku ljubavnu svađu. I moram priznati da ono je bilo jako uzbudljivo sa glumcima savladati taj prostor tramvaja, boriti se sa tim prostorom koji je strašno inspirativan, a u stvari kad radite u takvom nekom prostoru koji nije pozorište, shvatite koliko ste zaštićeni na toj sceni kuti ili bilo kojoj vrsti scena i da sve radi za vas, da su tu zvučnici, reflektori, sve da vam pomogne da vi svoju misao izvučete na površinu, a ovde vi morate nekako da savladate taj prostor i potrebno je strašno puno veštine. Na susreću ekipe je bila divna, jako motivisana i bili su tako nekako prosto inspirisani ovim neobičnim izazovom.
Kostimograf je Vladislava Jolđić, u predstavi igraju Jasmina Avramović, Anđela Jovanović, Tijana Čurović, Jasmina Večanski, Milica Stefanović, Marija Opsenica, Ivana Nikolić, Ivan Tomić, Željko Maksimović, Stefan Radonjić, Đorđe Marković. U sve četiri priče igra jedino Željko Maksimović, pa ćemo njega čuti.
Bitno je da tu je u suštini u glumačkom smislu najteže prilagoditi se tim uslovima gde imamo ono zvučnu sliku celog grada, taj tramvaj koji bruji i nekako treba tehnički podesiti taj aparat da se to sve čuje, vidi i tako dalje, što mislim da smo uspeli. Meni je bilo najlakše zato što ja igram jurodivog, odnosno ja igram onog čoveka koga kada bi bilo kod nas video u prevozu bi rekao ludak i ne bi ga slušao, nego bi se sklonio na drugi kraj tramvaja, a on je u stvari neko ko najbolje vidi i percipira sudbine i probleme tih drugih ljudi, tako da ja mislim da su naše četiri spisateljice napisale jednu dramu, pošto mislim da je to jedna drama, koliko god je bila iz četiri dela, koja nekako poziva na empatiju i na to da se u ovom vremenu gde smo svi opterećeni svojim nekim problemima i životom, da sagledamo stvari iz ugla nekog drugog i da vidimo u stvari koji su problemi nekog drugog, da probamo da ih razumemo i da nekako dođemo do nekog ipak razumevanja i sklada. I mislim da je to vrlo, vrlo važno za vreme u kom živim.
Gutenbergov odgovor. Identiteti likova 10 priča nove prozne knjige Jelene Lengold, Raščarani svet, imaju jedan od najvećih i najtežih zadataka koje čovjek može u životu uopšte imati, upoznati samog sebe. Neuhvatljivost lepote, pitanje vernosti, problem polnog identiteta, bol koji ljudi svesno ili nesvesno jedni drugima nanose, kao i druge teme ove knjige, ispripovedane iz ženske i iz muške perspektive, iz zrelim i detinjim očima, ostaju suštinski u začaranom svetu ljudske prirode kao tajne nad tajnama. O takvim identitetima i takvim tajnama, susretu lepote i smrti, simbolici zavese, kao poslednje priče u ovoj knjizi, u Gutenbergovom odgovoru razgovaramo sa našom gošćom, književnicom Jelenom Lengold. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama, hvala.
Iako je priča koja je ponela i naslov ove knjige, Raščarani svet, među poslednjima u ovoj knjizi, čini mi se osma, reklo bi se da gotovo od prve neuhvatljivost do ove poslednje koju sam pomenula, zavesa, predočava se dakle unutrašnji svet junaka koji je pored onih spoljašnjih motivacija deluje da je raščaran, a opet u suštini ne možemo ga do kraja ili ne možemo ga u jednom smislu skroz odgonetnuti. Zapravo, šta bi ovo raščarano, raščarani svet pre svega trebalo da znači? Da li se odnosi na sudbinu junaka, psihološki, motivacijski ili možda i na pisanje same priče?
Pa evo, ja ću vam reći, priznati da ja nemam nikakav predumišljaj kad pišem jednu knjigu. Ne pravim je unapred i ne smišljam je unapred kao neki koncept. Tako da ni za ovu knjigu nisam znala šta će ona biti i u kojoj meri će ona biti raščarana. Međutim, kad je stvaranje u pitanju, kad je bilo koja kreacija u pitanju, stvari se nekako slože same od sebe, kockice se slože same od sebe. I kada sam pisala tu priču koja je kasnije dobila naslov Raščarani svet, ja također nisam imala u tom trenutku ideju da će se čitava knjiga tako zvati. Ali onda, kako su se priče stvarale, kako su nastajale jedna po jedna, kako sam upoznavala te junake, jer ja ih upoznajem na onaj isti način na koji ih upoznaju i čitaoci dok ih pišem, dakle, i kad sam posle razmišljala šta je to što bi obeležavalo sve te junake, ja sam shvatila da je u stvari ta metafora raščarani svet nešto što ih sve obeležava, a sam taj naslov i sam taj izraz raščarani svet je, kao i mnoge druge stvari, došao potpuno slučajno. Eto, ja to mogu i da vam demistifikujem. Ja sam poput jedne od ove junakinja iz jedne od tih priča, od onih koji povremeno izrežu članke iz novina. I kad je nešto interesantno, ja sam jednom tako u novinama Danas, sećam se, našla na neki filozofski tekst koji je govorio baš o raščaravanju i reočaravanju sveta. I te su mi se reči jako dopale, to sam dugo čuvala. I onda sam to ubacila u priču. U priči je to kao neka emisija koju junakinja priče sluša na radiju. A zapravo su to odlomci bili iz tog teksta koji sam ja našla i koji se još uvek, ja mislim, po internetu može naći. To su autentični odlomci iz tog teksta nekog filozofa. I posle, kad sam o svemu tome razmišljala, ja sam shvatila da svetovi zaista, kako živite, kako gubite neke iluzije, kako starite, da kažem i tu banalnu reč, kako se menjate, neke se stvari raščaravaju, ali u toj istoj priči i u tom istom tekstu postoji, dakle, i termin reočaravanje. Bez te vere da se svet može, vaš lični i svet uopšte, da se može ponovo očarati, bilo bi nam veoma teško da živimo, pretpostavljam.
I književnost je tu opet kao još jedan vid i raščaravanja, ali i začaravanja ili reočaravanja.
Književnost je pre svega vid začaravanja sveta, ja mislim, ali ponekad razbije neke naše iluzije neka knjiga, ali češće nam otvori neke prostore. Ja književnost vidim kao to, kao nešto što nam otvara nove prostore duha.
Kada ste pomenuli sada novinski članak, pored novinskih članaka ima još u jednoj priči, takođe nešto što je izvučeno iz novina, takođe ima i naučnih dokaza u svoje vreme do kojih su ljudi došli, recimo Einstein, Darwin, pa tu ima i kako neke čestice imaju dvostruku prirodu, što se onda naravno preslikava i na čovekovu dualnost. Zašto vam je to ovde bilo važno? Rekla bih da je to sada možda ne novina, ali ima često, to često jeste, postižete.
Da, to jeste nešto novo u ovim pričama. Ja moram da kažem da su meni postale neobične stvari inspirativne u onoj meri u kojoj su mi nekad, kad sam bila mlađa, bila inspirativna neka moja lična, intimna osjećanja. Sada su mi mnogo više inspirativne neke druge stvari, neki članak iz novina, neka emisija na televiziji koju gledam, ne znam, o vremenu, o Einsteinovom životu, o nekim stvarima. I onda pomislim, vidiš, ovde ima nešto interesantno što bi se moglo ubaciti u priču. Neke stvari koje se ne tiču direktno književnosti, ali pisac ih provlači kroz svoju neku prizmu i onda pomisli, eto, ovde može nešto da se izgradi. U jednoj od tih priča čovek je porušio čitav drvored, recimo, u jednoj ulici i zaista se to desilo kod mene na Novom Beogradu u blokovima gde živim. Jednom sam prošla i videla da je čitav drvored polomljen. I onda sam pomisla, Bože, šta li se desilo toj osobi? Ko je to? Kakva je to nevolja nekoga navela da polomi čitav drvored mladih sadnica? I znala sam da ću jednom morati o tome da napišem priču, kao i o svim tim faktima ili faktoidima naučnim ili kvazinaučnim koji se pominju negde u pričama. Lepo je malo koketirati sa nekim drugim različitim žanrovima. Ja jesam pisac, uslovno rečeno, mainstream, ali volim razne, volim raznu žanrovsku literaturu i volim ponekad sa time da se poigram i u mojim pričama.
Takođe, u ovim pričama, kao i u dosadašnjim vašim knjigama priča, možemo reći da u njima prevlađuju obični ljudi, ali opet to su ljudi sa tajnom, dakle njihov intimni svet pre svega, ili kako se ova proza intimistički naziva, intimističkom prozom. Tu su i pitanja smrti, i ljubavi, malodušnosti, nekih psihičkih slabosti, egzistencije na rubu njenom. Rekli smo ovde i polnog identiteta, recimo u priči Lizi, pa kako dolazi do razrešavanja junaka samog sa sobom, koji je do 7 godina živeo kao devojčica, a od 7 godine kao dečak, pa ponovo dolazi do obrta i preokreta. Do poslednje, reći ću autobiografske priče, ali govorit ćemo o tome kasnije. Koliko je nakon već dugo vremena vašeg pisanja i o ovakvim junacima, likovima i tim temama teško, jednostavno ili već kako pisati bez patetike i prizemnosti, a reč je o običnim ljudima, i poslužit ću se jednom rečenicom, jednim iskazom iz jedne vaše priče: lakoća je velika zamka. To naravno govori jedan junak, ali hajmo da kažemo to tako. Dakle, jedan običan svet predočava se jednim svakodnevnim jezikom o nekim temama koje su vama dugo inspiracija, a opet donosi se nešto novo.
Pa prvo, ja mislim da ne postoje obični ljudi i mi nekad govorimo tu frazu, ja je nekad koristim, obični ljudi, i s druge strane bi trebalo da budu neobični ljudi. Svi su ljudi ili obični ili neobični. Ja mislim da su svi ljudi neobični zapravo i da je svaki čovek zaista jedan univerzum koji bi se mogao beskrajno istraživati. Dakle, za mene ne postoje obični ljudi, ja volim da posmatram ljude, da
mislila sam u onom smislu, kažemo, velika imena, da, pa veliki ljudi, mali, obični, svakodnevni, njihovi životi.
Da, ali baš ti ajde da kažemo, obični ljudi su meni interesantni sa tim svojim običnim biografijama u kojima ima toliko toga skrivenog i neistraženog iza njih same. Što se tiče patetike, ja nikad nisam imala strah od patetike, ni u životu, ni u pisanju. Patetika je došla na loš glas zbog loših pisaca s jedne strane, a s druge strane u životu zbog ljudi koji se plaše osjećanja. U patetici nema ničeg lošeg, patetika doslovno znači duboko osjećanje. I istinska patetika je istinsko duboko osjećanje. Dakle, e sad ako je neko shvata na pogrešan način, to je njegov problem. Mnogi, da, su rekli to da sam ja izbegla patetiku u svojim pričama. Ja se nisam trudila da je izbegnem. Tamo gde sam iznosila emocije, one su bile autentične. I junaci imaju, ja se nadam, autentična osjećanja, kao što sam i ja imala autentična osjećanja dok sam ih pisala. I mislim da se radi samo o tome, da li će vaša emocija i ona emocija koju stavite na papir, da li će ona biti autentična i u tom slučaju čitalac je kao takvu prepoznaje, a ne prepoznaje je kao lažnu, odnosno kao nešto što neko pogrešno naziva patetikom. Dakle, samo se o tome radi.
Lažnu patetiku,
da li je ta emocija stvarna ili nije, a knjiga i uopšte bilo koje umetničko delo naravno da mora da sadrži emociju, jer jedino kroz emociju vi komunicirate sa čitaocem, gledaocem, slušaocem, jedino kroz emociju, jedino na taj način dopirete do čitaoca ako ste pisac. Bez toga nema ničega. Nije dovoljno biti pametan, hoću da kažem. Potrebno je zaista izložiti i osjećanje.
Svakako, ali uvek je važno i kako ih izložiti. U tome leži i razlika kada neko to patetično i sentimentalno potrebi na pravi način, a kada neko opet da tome možda i suviše prostora. Dakle, u tome i jeste sva čar i umetnosti ili umeće pisanja.
Daylight
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Naša gošća Jelena Lengold i u nastavku govorimo o njenoj knjizi priča Raščarani svet. Rekli smo, dakle, junaci, junakinje, ima priča iz dečje perspektive, odnosno dečjim očima gledane, sneg, ili iz jedne poznije životne dobi, 60-ak godina, kakva je priča vreme. Dakle, i različite generacije i različiti polovi. Čini mi se da koliko god se opisuje njihov intimni svet introspektivno takođe, tu postoji gotovo uvek poneka rečenica koja zapravo treba da osvetli njihov lik. Recimo da je to u ovoj poslednjoj priči rečenica: sve te godine mog uvređenog, mrzovoljnog lica odjednom su dobile razjašnjenje, ali kako to obično biva, suviše kasno. To izgovara junakinja u momentu kada se suočava sa smrću, odnosno kada je njen život bukvalno na jednoj ivici egzistencije u pravom smislu te reči. Koliko uopšte na taj način razmišljate, svesno ili je to nesvesno, da se samo tako u jednoj rečenici ili u jednom malom pasusu zapravo osvetli?
Pa velike stvari i velika saznanja su često životna, naravno ne naučna, velika saznanja životna su često vrlo jednostavna. Mi nekad hoćemo da ih vidimo, nekad nećemo, nekad nam je zaista su potrebne godine i godine da bismo do njih došli, ali onda kada ih sagledamo, onda se zaprepastimo koliko je to jednostavno, koliko je to očigledno i koliko nam je to sve vreme bilo pred očima. Nekada se velike stvari saznaju suviše kasno i veliki deo grešaka koje počinimo u životu su nepopravljive, svi to znamo. I za neke stvari je zaista potrebno da imamo taj uvid koji mogu da daju samo godine i samo protok života. Tako je i sa tim junacima. A to što ste rekli da su neke priče ispričane iz perspektive deteta, neke iz perspektive zrelih ljudi, kako da vam kažem, ja mogu sva ta doba i sva ta razdoblja koja sam proživjela, vrlo lako mogu da ih osetim u sebi i mislim da to može svaki čovek koji ima 50-60 godina, jer naše detinjstvo je bilo juče. To znaju ljudi koji su doživeli te godine. Naše detinjstvo je zaista bilo juče i mladost je bila juče i ja sam juče bila devojka. Sve je to bilo juče, uopšte to nije bilo tako davno. Tako da ja svega toga vrlo lako mogu da se setim i mogu to da prizovem. A konkretno priča Sneg sa tim devojčicama, moram da kažem da mi je velika inspiracija za tu priču bilo iščitavanje knjiga Alice Munro. Ona se dosta bavi tim nekim raznim zlim devojčicama i tako. Tako da sam prosto poželela da i ja napišem jednu takvu priču, jer se sećam da je detinjstvo ponekad znalo da bude i teško i da su deca često vrlo okrutna.
U poslednjoj priči Zavesa, koju sam nazvala autobiografskom, a vi ćete reći zapravo jeste li i koliko ona autobiografska, tu dolazi do, između ostalog, i spoja različitih kultura, severa, Norveške i Rusije, i do jednog razotkrivanja. Zapravo, koliko je razotkrivanje u pitanju, o tome bih voljela nešto da kažemo na samom kraju, ali bih pre toga vas zamolila da sam početak priče pročitate, s obzirom na to da je ona komponovana iz celina, kao i još neke priče u ovoj knjizi.
Evo ovako počinje ta priča Zavesa. U svakoj knjizi postoji ona jedna priča koja nije izmišljena, u kojoj se sve, ili barem sve ono što pisac uspe da dokuči, dogodilo baš tako kako je napisano. To ovu priču, međutim, ne čini boljom od ostalih, naprotiv. Baš zato što je autentična, čitalac sumnjičavo i nezadovoljno vrti glavom dok je čita i mrmlja sebi u bradu, ma hajte. Ali tiho, da ne probudi onog do sebe, premda jedva se suzdržavajući da ne uzvikne glasno, pričaj ti to nekom drugom. Ovo je ta priča. Sve je u njoj istina, čak i imena. Da, još samo da kažem i ovo. Tu priču, koja nije izmišljena, pisac ne piše onda kad mu ponestane mašte, već onda kad se uplaši da počinje da zaboravlja. Eto, to je taj početak priče. I zaista da, ta priča je potpuno istinita i potpuno autobiografska. Mnoge moje priče u nekim prethodnim knjigama su ponekad malo glumile da su autobiografske, ali nisu bile. Ima jedna u jednoj staroj knjizi koja je posvećena mom dedi iz detinjstva, ta je isto bila autobiografska. I ova je potpuno, mada u njoj ima dosta neobičnih stvari. To su one neke stvari koje vam se dese na nivou intuicije, skoro na nivou nečeg parapsihološkog ili
kao
tako.
Kao neke poruke predaka.
Neke poruke predaka, neke neobične stvari koje vam se dese u nagoveštaju, u snu i tako. Ja sam poređala nekoliko takvih stvari za koje sam uvek mislila da su toliko neobične da su skoro već kič i da ih je besmisleno kao takve stavljati u priče. Međutim, onda sam pomislila, privodeći kraju ovu knjigu u kojoj je toliko već bilo neobičnih stvari, pa čekaj, zašto ja ne bih poređala sve to i sklopila to u jednu priču u kojoj zaista vidim neki smisao svega onoga što čini moj život. I eto, ta priča se ispostavila kao interesantna mnogim ljudima i zaista ona je istinita i nema u njoj ništa što sam izmislila.
Ima jednog poigravanja između privida i istine u ovoj priči, zavesa koja po meni dobro dolazi na sam kraj knjige, ali zašto ste se odlučili da ovu priču recimo napišete sada?
Pa, kako da vam kažem, ja imam jednog mlađeg brata kome sam želela da ostavim to sećanje na našu porodicu, na našeg dedu, na naše pretke. Želela sam da on zna te neke stvari, da one ostanu sačuvane za njegovu decu i tako dalje. Eto, prosto razmišljajući na taj način, više sam je napisala možda za njega i za moju porodicu nego za čitaoce. Prosto iz nekih privatnih, intimnih razloga.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Dakle, o knjizi, novoj knjizi priča Raščarani svet u izdanju Arhipelaga. A poštovani slušalci, vama je svakako poznato da je Jelena Lengold pisala i poeziju i osim knjiga priča i roman Baltimore, a jedna od knjiga priča, Vašarski mađioničar, je dobila već brojna izdanja i brojne prevode. U nekom narednom razgovoru možda ćemo možda i da sumiramo do sadašnje ovaj presek kroz priče. Hvala vam.
Hvala vam.
Well, it's time to begin as the summer sets in, it's a scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, not half of the year
never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your night. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper.
Ecco. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo. Ludvig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Naša druga tema Gutenbergovog odgovora, kao što smo najavili, jeste roman Došljaci Milutina Uskokovića. Ovaj roman objavila izdavačka kuća Laguna i u okviru svog tribinskog programa večera su 18 časova, dakle uskoro. Imaće razgovor na temu ovog romana, učestvovaće Igor Marović, pisac i urednik izdanja, pisac Vula Žurić i Aleksandar Jerkov, profesor srpske književnosti 20. veka. Njih ćemo čuti u narednih 20 minuta. Sa nama je Igor Marović, počet ćemo na naravno od toga. Kako ste se odlučili da objavite sada? Prvo izdanje bilo 1910. Pojavljivala se i druga i naravno u okviru sabranih dela Milutina Uskokovića, ali otkuda to da vam je bilo podsticajno važno da sada ponovo pred publikom imamo ovaj Uskokovićev roman?
Pa gledajte, ja sam zaista čisto zbog same stvari, znači zbog kvaliteta romana na prvom mestu želeo da se taj roman objavi. U ostalom, ja imam u Laguni malo jednu biblioteku Meridian i naravno ovo je mimo, znači svih biblioteka, ovo je čisto jedan onako, kako kažem, plod nadahnuća koje je višestruko i traje jako dugo. Najpre ja sam bio malo šokiran konzervativnošću programa na filološkom fakultetu i svega što smo morali da čitamo i meni je Došljaci bio jedan potpuno, neću reći neverovatan, ali apartan roman u toj konkurenciji i uopšte. I ja sam se vraćao Došljacima, svaki put su mi bili sve bolji, čovjek mora svaku knjigu bar dva puta da pročita da bi znao. Ja sam se vraćao, znači svaki put su mi sve bolji. U međuvremenu sam također i sam se uhvati u koštac sa takozvanim beogradskim romanom kao autor i upravo i pišem jedan beogradski roman već nekoliko godina. I,
a tu su i beograđanke?
Pa da, ali beograđanke nisu se vodile recimo
došljacima, a recimo prave Beogradanke će se voditi jednim delom, naravno. Tako da, eto, to su neki razlozi i lični, a i na kraju krajeva, mi na tržištu nemamo dovoljno te knjige i mislim da kao, da kažem, prvi beogradski neki urbani roman ili kako je već to Skerlić tačno rekao ili drugi, da prosto on mora biti zanimljiv sadašnjoj publici, ne samo zbog toga što je dobar roman, nego što tranzicija prosto je tada postojala jedna vrsta, sada postoji druga vrsta i zaista je mogućnost poistovećenja dveju situacije i dvaju različitih vremenskih celina, a potpuno znači prisutan, i zato mi verujem da je, eto, pre svoje promocije knjiga je došla na Laguninu top listu izdanja, već se drži mjesec dana samo, znači, po sebi, potpuno. Evo, tek sad imamo promociju, pretpostavljam da će prodaja ići i posle toga i bolje.
I kad se pojavio, kao što ste pomenuli, Skerlića i neki drugi kritičari, istoričari književnosti su ovo nazivali začetnikom urbanog srpskog romana, beogradskog romana, pionirom i pretečom, između ostalog i po temi, dakle uvođenje gradske sredine Beograda na velika vrata, ali i po tome što se samog postupka književnog modernizacije u Skokovićevog tiče. Vi ste objavili u kulturnom dodatku politike u subotu prošlu tekst o večitoj tranziciji, koji se između ostalog i završava ovim što ste malo pre rekli, da svojstva romana koje ističete u tekstu čine došljake romanom koji je vrhunski anticipirao Beograd 21. veka kao žrtvu tranzicione groteske. No ono što je još zanimljivo bilo u ovom tekstu između ostalog jeste i da ste ga odredili kao roman grada, nasuprot romanu lika Ive Andrića i Gospođice. Zašto je to roman grada? Pa, je li ovdje imamo, imamo glavnog junaka i junakinju?
Pa da, ali recimo u Čedomiru Iliću, Čedomir Ilić je mnogo više, kao što i naslov govori, roman lika, znači drugi roman Milutina Skokovića. A roman grada prosto zato što imamo više, ne kreće se sve oko jednoga, znači Gospođica je mnogo zastupljenija u romanu Gospođica nego što je to bilo koji lik, a ima nekoliko, ima više u stvari razvijenih likova, barem pet ili šest iz različitih struktura, zajedničko im jedva su došljaci, ali različitih imovinskih stanja, različitih političkih struktura, različitih radnih, znači može se videti prosto, zatim jevrejski sloj, cincarski, srpski, došljački, domaći, sve je to prikazano, zato je roman grada, zato što ima širi presek. Andrić nije želeo da pravi širi presek, on je više želeo da se, da te neke promjene u društvu popiše kroz lik jednog gospodjice, znači kroz jednu određenu tačku gledišta, a tačke gledišta se u došljacima menjaju, došljaci su fragmentiraniji u tom smislu, i eto zato više roman grada. A i meni je zaista interesantno to da je to ipak roman nazvan u pluralu, i čim je tu plural, onda znači da više različitih svetova se prikazuje, a u okviru jednog, uglavnom grada Beograda, mada ima opisa Užice i tako dalje, tako da eto.
Jer odatle dolazi Miloš Kremić, glavni junak.
Tako je, kao što je Milutinu Skoković došao, znači roman ima također dosta biografski relevantnih momenata za život Milutina Skokovića, ali došlo je nekako u zadnje vreme i do toga da je biografski postupak ponovo oživeo. I eto, ja mislim da došljaci i zbog toga su anticipirali neke stvari u književnosti kraja ili druge polovine ili prve polovine, uglavnom nakon što su objavljeni.
I dovodite ga u vezu i s romanom Boška Tokina, Terazije. I evo sam kraj jedno pitanje koje se naravno odnosi na tu temu. Koliko je danas ona bliska našim čitaocima?
Tema Beograda?
Na način na koji je obrađena. To je naravno i pitanje intelektualca, rekli ste malo pre fragmentarni opisi, ali svakako kroz unutrašnju perspektivu, nakon kroz introspekciju, dakle to bi bilo jedan od onih modernih ili modernizacije u književnom postupku. Dakle, koliko je on u tom smislu danas inspirativan čitaocima?
Jezički.
I jezički i kompozicijono.
Kompozicijono, Skeri tvrdi da je to do tada najbolji srpski napisan roman. Mislim da zbog te fragmentarnosti upravo leži današnjoj publici, jer je svet, naročito pojavom interneta, jako fragmentisan i informacijama i ovim i onim. Ta moderna sredstva ne smetaju, prosto to ekspresno uživljavanje naratora ili lika iz čije se perspektive trenutno govori, jeste nešto što je bilo moderno. Ja sam čak u pogovoru romanu u izdanju Lagune napisao da tu ima dosta odlika ekspresionizma pre svog vremena, objektivno. Tako da, ali to ne smeta prosto. Sad, ako ima neki jezički čistunac u smislu da mu nije jasan poneki izraz, to smo rešili tako što napravili smo jedan, kako da kažem, rečnih manje poznatih termina. Pa,
što je svakako važno.
To je možda jedini problem, ali meni lično i kao čitao sad pokušavam da kažem, je jako zanimljivo da vidim razvoj srpskog jezika i kakav je bio pre 100 godina. Recimo, obični ljudi vole da čitaju recimo politiku iz 30. godina i 20. i onda kažu, jao, pa tada i govore neki ekavski hrvatski u Beogradu i tako dalje, jer mnogi izrazi su tad korišćeni koji mi više ne koristimo i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da za radoznalog čitaoca to nije nikakav problem jezik, a za sve ostalo govori prilog tome, a i činjenica ova vezana za top listu, da je u pitanju jedan roman koji daje određeni ključ i za ono što se danas dešava u Beogradu.
I ima mnogo toga o čemu je Milutin Uskoković pisao, što nam je blisko danas. Napomenut ćemo da ih je on pisao sa nepunih 30 godina, napomenut ćemo i to da na početku romana govori između ostalog o novinarstvu i o tome kako funkcionišu redakcije, pa i to u ovoj našoj priči može biti interesantno. Igore, hvala.
Hvala vama.
Naš pisac Vule Žurić svojevremeno je napravio radiodramu Ostrvo Uskoković i pitamo ga i ovom prilikom koliko je Uskokovićev život, a naravno i njegovo delo, njemu inspirativno kao piscu. Vule, dobar dan.
Dobar dan, pa prvo kad kažete naš pisac, ja to smatram da sam pisac Radio Beograda, i hvala.
Može se reći i tako.
Ja sam dosta tih radiodrama uradio o našim piscima i evo ove godine će izaći, nadam se, i knjiga tih radiodrama baš u izdanju RTS-a, a drago mi je što je Laguna objavila ovaj roman. Ja znam da je Igora Marojevića lično onako dosta dugo intrigirao taj roman i pretpostavljam da su tu još neki romani, na primjer Dan šesti, Raska Petrovića, možda će i to da se nađe u izdanju Lagune, i baš mi je drago što su to upravo došljaci. Jedna knjiga koja, eto, stotinu i kusur godina nakon što je prvi put objavljena, i dalje evo izaziva dosta veliku pažnju i vidim čak da se nalazi na Lagunoj top listi najprodavanijih knjiga, što je onako prilično interesantno. Pa Uskokovićev život, ja sam naravno za Uskokovića znao, moram da priznam, prvo prije svega po onoj televizijskoj seriji Čedomir Ilić, koji je odavno urađena na RTS-u sa Mišom Jankotićem i Svetlanom Bojković u glavnim ulogama. Čini mi se da je to bila jedna od prvih uzbiljnijih tako serija urađena po nekom književnom delu. A onda sam dosta toga pročitao, u stvari pročitao sam sve ono što je Uskoković napisao da bi se pripremio za pisanje radiodrame o njegovom životu, a onda sam dosta saznao i o njegovom samom životu i kao službenika i kao jednog čovjeka koji je zaista pokazivao kakva bi Srbija mogla da bude i kakva je trebalo da bude da nije izbio taj nesretni Prvi svjetski rat. A njegov život i njegova smrt u stvari zaista simbolički označavaju koliko je naša kultura i koliko smo mi uopšte izgubili u tom ratu koji smo na kraju dobili, ali iz njega izašli toliko oštećeni da u stvari čini mi se da do dan danas, ako gledamo malo iz nekog drugog, ne možemo u stvari uopšte da se oporavimo. Izgubili smo toliko mnogo intelektualaca, pisaca, pjesnika, naučnika tokom tih, možemo reći, 6 godina koliko je trajao Balkanski rat i Prvi svjetski rat, a u Skokovića sudbina je zaista bila tragična i cijeli njegov život i cijelo njegovo delo mora da se posmatra u stvari iz tog posljednjeg dana, tamo negdje u oktobru 1915. kada je on potpuno izgubivši razum, ostavši bez ikakve moći da rasuđuje, zdravorazumski skočio u Nabijalu toplicu u Kuršumliji, inače u gradu eto gdje sam ja služio vojsku, ima i tu neke veze, i to njegovo pismo koje je ostalo jedino iza njega da sad za sebe smatra isključivo odgovornim za propast Srbije, govori opet dosta o tome kakav je Skoković bio i kakvi su tada bili intelektualci. Njegov život i njegovo djelo pokazuju u stvari taj spoj i tu želju u to doba modernih mladih pisaca da što bliže budu u Evropi, onome što ni dan danas evo politički nikako da ostvarimo, mada kulturno se osjećamo kao dijelom Evrope, i taj njegov brak sa njegovom ženom Babette francuskinom, to je švajcarkinjom, i sve ono čime se on bavio i kako je pisao i te njegove moderne težnje u stvari opisuju jedan život koji bi se završio vjerovatno drugačije i imali bismo još mnogo njegovih tako i još modernijih romana da se nije desio taj rat u kome je on eto izgubio život, simbolično se probijajući sve vrijeme tih zadnjih dana u suprotnom smjeru. Svi su iz Niša išli ka Prištini i dalje prema Albaniji u tim raznim smjerovima probijanja i povlačenja, a on je jedini u to doba krenuo nazad prema Nišu, ko zna šta je htio, ali to opet govori, može da se uzme simbolički da je na neki način pokušao da ide protiv struje. Prepoznato je to, sa jedne strane je jako priznato i cijenjeno, a sa druge strane, što se vidi u njegovom dijelu baš u Dušljacima i Čedomiru Iliću, mu je u stvari na neki način i zamjereno, tako da ta djela dostaju, ko zna kakva bi bila da nije morao da vodi računa o onome šta je, na primjer, Jovan Skerlić mislio o tome šta se kod nas piše. Međutim, čini mi se da je njegovo djelo predvidjelo i naslutilo sve ono što će se desiti neposredno nakon završetka Prvog svjetskog rata, a što je, ajde da kažemo, najviše odličeno u onome što je za srpsku književnost i za naš jezik i kulturu su radili Miloš Crnjanski i Ivo Andrić. Ivo Andrić u svojim prvim djelima, a Crnjanski, možemo reći, u celokupnom svom djelu, dakle naslutivši jedan potpuno novi glas posljeratni koji je bio u potpunom dosluhu sa onim što se u to doba poslije rata dešavalo u evropskoj književnosti.
Kada se pojavio roman Došljaci Milutina Uskokovića, Jovan Skerlić, čuli smo, pozdravio je blagonaklono, s čime su bili saglasni tadašnji, a i kasniji književni kritičari i istoričari književnosti. No ponešto od takve hvale relativizovala je kasnija kritika, makar u stavu da je reč o umetnički vrhunskom delu. Ostalo je ipak da je to svakako preteča modernog srpskog romana, začetnik beogradskog romana i slično. Koliko je, međutim, on blizak današnjim čitaocima pa i studentima srpske književnosti 20. veka, o tome nam govori profesor Aleksandar Jerkov.
Književno-istorijski razmišljajući, a to razmišljanje je ovdje neophodno, jer je reč o jednom delu koje ne treba ocjenjivati iz perspektive samo savremenog čitanja, nego njegovog mesta u srpskoj književnosti i kulturi. I teško zaključiti, dakle, da tu jedna vrsta urbanizacije srpski proza doživljava zaokret i da nije slučajno što je on već u to doba, u ranom modernizmu, dakle početkom prošloga veka, utvrđen kao jedno delo koje hoće da zasnuje beogradski roman. Beogradska priča postojala je, mada neprimećena, i pre toga, a Matavulju je dao i ime, ali i urbanizacija srpske proze postojala i pre toga, i to od Dositeja do Sremca, od Jakova Ignjatovića do Uskokovića, i ta se urbanizacija odigravala, ili Svetlika Rankovića i drugih pisaca, i ta se urbanizacija odigravala zapravo u jednom tkivu koje samo sebe nije isticalo u prvi plan. E, Došljaci, za razliku od toga, hoće da budu urbana proza i tim ističući tu svoju urbanost i postavljenost u gradsku sredinu u prvi plan, oni čine jedan književno-istorijski gest koji se ne može zaboraviti, i sad kad pitate ovako onog starog profu, on odmah udavi sve vaše slušalce jer početni priča kao da su došli na čas, a ne da razgovaraju o književnosti. E sad, sa druge strane, zašto je taj sud relativizovan? U ostalom, sećate se Isidorinih dosta grubih, a mada lepo formulisanih reči, to ptičice se zagledale, šta sad nije... Hoće da kaže da to socijalno tkivo, urbano, nije u dovoljnoj meri zahvaćeno i da roman kao analiza društvenog života, a to je Balzak Stendalovski formulisano, nije zahvatio samo tkivo grada, nego je još uvek postavljen u grad. To je velika razlika. E sad, kad to razbistrimo i ako hoćete da budemo ljubazni prema Skerliću, kome su mnogi nabili na nos što je tako nežan i ljubazan prema svom prijatelju i nekome, a ne prema nekim drugima nije, pa sad nije ni Skerlić baš bio bez mane i bez nedostataka. Dakle, u ovom slučaju ne bih rekao da je on pogrešio, više bih rekao da je možda izostavio onaj drugi deo svojih tekstova gde je oštrije kritikovao, a prilično sam siguran da je on sve to dobro video, naročito sa svojim francuskim iskustvima. E sad nam se vraćaju u Skoković i Došljaci, ja tome aplaudiram. Čudim se da je Laguna postala i to, i pre neki dan sam vrlo otvoreno i vrlo neposredno o njihovom vlasniku Dejanu Papiću, sa kojim godinama vodim jedan dijalog respektibilan, ali odao priznanje na tome koliko su sada drugačijih knjiga i drugačijih poteza oni povukli. Ja se tome radujem i nemam predrasuda, što ne znači da sam zbog toga zaboravio da su Laguna i Alnari bili glavni transmiteri treša u srpsku kulturu. Možda će neko od njih, recimo Laguna, izbrisati taj svoj istorijski utisak tokom vremena. Ja se tome vrlo radujem i vrlo podržavam, i kad bih mogao da sedim Papiću na desnom ramenu i da mu šapućem ovako radi kako si sad počeo da radiš, ja, dakle, nemam nikakvi predrasuda. Ali treša ima koliko god volite, i u tom trešu u Skoković i njegovi Došljaci bojim se da će se jedva videti, i nisam siguran da li će za godinu dve dana jedan izrazito komercijalno nastrojeni izdavač imati dalje strpljenja da investira u ovakva dela, a trebalo bi. Trebalo bi svi to da rade. Radi neki drugi manji izdavači koji imaju manje snage i manje kapacitete. Zašto? Pa vi morate s vremena na vreme da obnavljate interes za knjige iz prošlosti i morate pružiti priliku novim generacijama da to pročitaju. Ako me pitate za studente, studenti se dele na dve grupe. Jedni čitaju Došljake, drugi čitaju Čedomira Ilića. Ja ih ne teram nikoga da pročitaju obe knjige, ali ima i takvih, naravno. Ono što uglavnom ne čitaju ni jedni ni drugi i što je greška našeg programa, a to je program koji nisam ja sastavljao, nego koji je istorijsko nasljeđe naše katedri, to je što ni jedni ni drugi ne čitaju ni neke priče Milutina Skokovića, a naročito ne čitaju Vita fragmente koji imaju takođe knjižno-istorijski značaj, samo što taj knjižno-istorijski značaj nije upisan u istoriju srpske kritike, i onda on, kao i priča koja se izgubila ravnotežu, koje smo pomalo i rehabilitovali, Gojko Tešić, Bojana Stanić-Pantović, pa rekao bih možda pomalo i ja. Tako i ovde treba rehabilitovati neke drugačije žanrovske mogućnosti u srpskoj literaturi i tekstove koji možda nisu danas da pohrliš da ih čitaš, ali istorija književnosti ne sme i ne treba da ih zaboravi. I studenti možda ne moraju da pročitaju sve, ali mogu da pročitaju dva fragmenta i mogu da upamte jednu rečenicu, jer to onda bolje zaokruži njihovo kulturno-istorijsko pamćenje, njihov kulturno-istorijski identitet. Zato se ja radujem, znači, ovom izdanju Skokovićevih Došljaka i pitam se hoće li zatim slediti još neke takve knjige.
Kada je već reč o kulturno-istorijskom pamćenju i identitetu, Dušan Matić je svojevremeno napisao tekst u Skokoviće i Beograd i tu analizirao, ako tako mogu reći, ili skrenuo pažnju na reč Došljak, zapravo njeno značenje koje kod Skokovića ima tragičnu, melanholičnu primesu, a ne pežorativnu, kako bismo i možda dali danas. A čak da je u Vukovo vreme ili u Vukovom rečniku i nekim zapisima Došljak značio izuzetna osoba. Kako danas zapravo kroz jednu reč možemo videti sudbinu vremena?
Skoković je onak nije izuzetna osoba, ali stoji na granici sudbine na kojoj bi mogao da shvati šta je izuzetnost. On vidi zapravo zašto niko u njegovom okruženju nije izuzetna osoba. I tu ima nekoliko izvanrednih detalja. Recimo, jedan je vezan za Arbanase, što danas vidite kako još uvek gori u Srbiji, koji su negde zaklali jednu kozu, pa su nad tim sve srpske novine prosule sve svoje suze. Dakle, to što piše kod Skokovića možete danas da date našoj delegaciji dok ide u Brisel, i dok šalje vozove i dok oblikuje javnost, da pročitaju, imali bi neke koristi i bilo bi pametno kad bi to znali šta je tu tada napisano i kad bi na to svi mi zajedno obratili pažnju. Na tom mestu Skoković kao autor, i to je uvodni komentar, doduše dat autoru, ali tu on kao autor postavlja jedan novi horizont razmišljanja o tome vremenu, a to su godine velike napetosti pred Balkanske ratove i jedne velike nacionalne misije koje je Srbija preuzela, utoliko više treba ceniti taj detalj. Sa druge strane, možete napraviti paradoks vrlo čudan, pa da kažete kako Došljak u romanu Dobrice Ćosića takođe je neka vrsta odjeka i koji pokazuje, dakle, taj odnos između vukovske izuzetnosti da treba doneti novu supstancu u jednu sredinu i nemogućnosti da iz jedne sredine odete u drugu. Dakle, da taj prelaz i odlazak na mesta života, kako to napisao Andrić, može biti suviše težak i da se čovjek slomije pred njim. Sam junak Uskokovićev je jedan mali, bedni, novinarski crv koji nije pronašao u sebi veličinu, a naročito nije pronašao veličinu svoje nepriznate ljubavi i koji zbog toga izaziva tragediju jedne žene koja ga prevazilazi. Čudno je da mi u Došljaku, a i naša takozvana feministička kritika, ne vidi jedan gest emancipacije ženske veličine. Žrtva te glavne junakinje, ona se ubija da bi njemu dala slobodu, da bi ga, pošto je ona starija i pošto je pre njega već imala ljubavnike, to je tad nedopustivo. Dakle, ona pronalazi veličinu ženske žrtve i tragedije, ali to nije submisivno, jer razumevanje romana jeste upravo u tome da pokazuje koliko ona nadmaša horizont njegovog života i tek kad shvati njenu veličinu, on onda dolazi na granicu od koje može da shvati izuzetnost. To je pitanje za naš identitet i kada bismo, na primjer, napravili jednu istoriju izuzetnosti u 19. i 20. veku u srpskoj književnosti i kulturi, ta istorija izuzetnosti bi nam bila jedna izvanredna pouka koju bi vredilo saslušati i u ovim burnim, mutnim, izbezumljenim i obesmišljenim danima 21. veka.
I evo, kroz pesmu Moj Beograd opraštamo se od vas, muzička urednica Ivana Đorđević, tonski snimatelj Vladimir Penđer, realizator tona Bojan Šterling, organizatorka Verica Gajević, ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Pamtiš li još naša jutra? I sad ima nešto što nas veže. Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže, što me steže. Pamtiš li još one noći što i sunce zvezde krade? Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili gradi. Evo da krem, taj grad me prati. Svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi.